Tog'ay Murod, otamdan qolgan dalalar. 10-bob. Sayyor sud Denov paxta zavodi madaniyat saroyida bo'ldi. Joyingizdan turing, sud kelyapti. El-yurt to'la saroy bir qalqib oldi. Aybdor Jamoliddinov Dehqonqul Aqrabovichga so'ng so'z beriladi. Bola baqralarim qoshimda bo'ldi. Hech aqrabolarim qoshimda bo'ldi. Ko'ngil yetarlarim da qoshimda bo'ldi. Bunda tag'in kimim yo'q bo'ldi. Shu dalalarimni bir ko'rib ketayin dedim. Kimni? Dedi qozi kalon. Dalalarimni bir ko'rib ketayin. Qozlar o'zaro qarashib oldi. Qozlar o'zaro bosh irg'ashib oldi. Jamoliddinov Dehqonqul Aqrabovich O'zbekiston Jumhuriyati jinoyat tuzugining 153 moddasiga binoan 8 yil muddat bilan ozodlikdan mahrum etiladi. El yurt to'la saroy bir yig'lab oldi. Zindon mashina ravon yurdi. Zindon mashina do'qib yurdi. Zindon mashina bir joyda manzil etdi. Temir eshik lang ochildi. Qizil askar avtomat bilan tush ishorasini berdi. Men zindon mashinadan tap etib tushdim. Favqulodda yorug'dan ko'z ocholmadim. Ko'zlarimni chirt yumib turdim. Ohista ko'z ochdim. O'zimni shiyponimiz oldida ko'rdim. Tevarak boshim dalalarim bo'ldi. Dalalarim sokin bo'ldi. Dalalarimda qirg'alar uchib qo'nib turdi. Dalalarimda qoramollar o'tlab yurdi. G'o'zalar shipshidam g'o'zapoya bo'ldi. G'o'zapoyalar shumshuk bo'ldi. G'o'zapoyalar sariq bo'ldi. G'o'zapoyalar bo'y bastidan ushbu yil hosili mo'l bo'ldi. Qizil sorbon bir dalalarim qaradi, bir men qaradi. Mana dalalaringada olib keldik, demish bo'ldi. Xo'sh, endi nima deysan, demish bo'ldi. Nu, dedi qizil. Qizil, dalalarimda Ivan Ivanovichlik etmay tur endi. Dalalarim bilan omon esonlashib olayin endi. Qizil, dalalarimda Ivan Ivanovich etmay tur endi. Ko'nglim tub-tubida kuyuklarim bor, kuyuklarim. Kuyuklarimni dalalarimga yorayin endi. Kuyukni kuyuk olsin endi. Ivan Ivanovich, men senga 130 yil yurtim to'rini berdim. 130 yil uyim to'rini berdim. Ammo sen bilan el bo'lmadim. Ivan Ivanovich, men sen bilan 130 yil yelkama-yelka kun kechirdim. 130 yil chizgan chizig'ingdan chiqmadim. Ammo sen bilan el bo'lmadim. 130 yil tur desang turdim, o'tir desang o'tirdim. 130 yil kul desang kuldim, yig'la desang yig'ladim. Ammo sen bilan el bo'lmadim. Ivan Ivanovich, men 130 yil o'zim kiymadim, senga kiydirdim. Ivan Ivanovich, men 130 yil o'zim kiymadim, senga kiydirdim. 130 yil o'zim yemadim, senga yedirdim. 130 yil o'zim ichmadim, senga ichirdim. Ammo sen bilan el bo'lmadim. Ivan Ivanovich, men 130 yil kofir, to'q, musulmon tinch maqomda kun ko'rdim, ammo sen bilan el bo'lmadim. Dini boshqa minbat el bo'lmaydi. Tili boshqa minbat el bo'lmaydi. Ivan Ivanovich, sen tirigim tirnog'ini yeding, sen o'ligim yog'ini yeding, ammo to'ymading. Ivan Ivanovich, men ochlikdan o'lmadim, sen to'qlikdan yorilmading. Ivan Ivanovich, men seni 130 yil to'ng'ich akam dedim. Bo'ldi. Men endi seni to'ng'ich akam demayman. Men endi seni to'ng'ich aka degich tillarimni kesib itga tashlayman. Nu, dedi qizil. Ivan Ivanovich, dalalarimda nu-nulaymay tur endi. Dalalarim diydoriga to'yib olayin endi. Ivan Ivanovich, sen dala nimaligini bilarmiding? Sen satqayi dala ket. Sen qo'sh jamodon ko'tarib daydishni bilasan. Sen g'ildirakli jamodon sudrab daydishni bilasan. Sen qaysi yurt mevazor shu yurtni makon etasan. Sen qaysi el mehnatga shu elni makon etasan. Ivan Ivanovich, qaysi yurt mevali chevali bo'ladi, shu yurt sen uchun vatan bo'ladi. Qator-qator daydib kelasan u osoyishta el yurtni alg'ov-talg'ov etasan. Ota bilan bolani g'ij-g'ij, gich-gich etasan. Aka bilan ukani kov-kov etasan. Hamsoya bilan hamsoyani oq kaltak, qora kaltak etasan. O'rtada maza-maza, sen maza etasan. Sen ortada payg'ambar bo'lib davron surasan. Sen ortada qozi kalon bo'lib davron surasan. Ivan Ivanovich, sen qadam qo'ymiş el yurt aslo tinch totuv bo'lmaydi. Sen qadam qo'ymiş el yurt aslo tinib tinchimaydi. Ivan Ivanovich, sen ko'zingga tuproq to'lmaguncha sen el yurtga to'ymaysan. Nu, dedi qizil. Ivan Ivanovich picha oyoq elendi. Dalalarim bilan xayr xo'shlashib olayin endi. Dalalarim, bobolarim achchiq-achchiq ko'z yoshlaridan dala bo'ldi. Dalalarim, otalarim sho'rpeshona terlaridan dala bo'ldi. Dalalarim, ayollarim gulday xazon umridan dala bo'ldi. Dalalarim, bobolarim sho'r-sho'r peshonasi. Dalalarim, otalarim yag'ir-yag'ir yelkasi. Dalalarim, ayollarim xazon-xazon umri. Men dalalarimni deya qaytib kelaman. Tupkani tagidan bo'lsa-da qaytib kelaman. Ana shunda sho'r tuproq dalamga a'lo nav paxta ekaman. Undan a'lo-a'lo tola olaman. Qumloq dalamga moy bergich paxta ekaman. Undan xushdan-xushdan paxta moy olaman. To'yimli-to'yimli paxta moy olaman. Oq tuproq dalamga oqlik mo'l paxta ekaman. Undan yegulik oqlik olaman. Ichgulik oqlik olaman. Men qaytib kelaman. Men hali dalalarimda elektr motorli traktorlar minib ter to'kaman. Kun nuri bilan yurgich traktorlar minib ter to'kaman. Olti g'ildirakli traktorlar minib ter to'kaman. Mazkur traktorlar qarqarlamaydi, bilinar bilinmay odimlaydi. Kabinasida barcha sharoitlar muhayyo bo'ladi. Mitti sovutkichi bo'ladi. Mitti musxonasi bo'ladi. Mitti choy qaynatkichi bo'ladi. Tayyoralardagiday chanoq jumragi bo'ladi. Men qaytib kelaman. Yetti qilimdan bo'lsa-da qaytib kelaman. Ana shunda paxtamni cho'tkali-cho'tkali mashina bilan yig'ib terib olaman. Mashina bilan bir oralaboq terib olaman. Boshqa qaytib dala oralamayman. Yig'im terimni bosh adoq bir mashina bilan bajaraman. Bir vaqtni o'zida bajaraman. Mashina a'lo tola paxtamni alohidalaydi. Bundayroq tola paxtamni alohidalaydi. Ayni paytda paxtamni xas jo'pdan pokizalaydi. Chang qubordan forig'laydi. Tolani bir yoqli etadi, chigitni bir yoqli etadi. Paxtamni o'zi taxlaydi, o'zi toylaydi. Toylarni yuk mashina joylaydi. Yuk mashina paxtamni dalalarimdan fabrika olib jo'naydi. Men qaytib kelaman. Yetti qavat yerni ostidan bo'lsa-da qaytib kelaman. Men dalalarimni deya qaytib kelaman. Meni dalalarim qaytarib keladi. 1986-1991 yillar. Men Surxondaryo viloyati Denov tumani Xo'jasoat qishlog'ida dunyoni ko'rdim. Shu qishloqda katta bo'ldim, shu qishloqda o'rta maktabni bitirdim. Maktabda hikoyalar mashq etdim. Toshkent davlat Dorul Fununi jurnalistika fakultetini tamomladim. Dorul Fununda hikoyalar mashq etdim. Jumhuriyat radiosida 4 yil muharrir bo'lib ishladim. Qizil armiya saflarida harbiy xizmat qildim. 2 yil O'zbekiston fizkulturachisi gazetasida tarjimon bo'ldim. Fan va turmush jurnalida 2 yil muharrir bo'lib ishladim. Moskvadagi Jahon adabiyoti institutida o'qib keldim. Men o'rta maktabni bitirib shunday niyat etdim. 30-35 yoshlargacha uylanmayman. Oila qurmayman. Biror idorada faqat tirikchilik uchun ishlayman. Men faqat bir maqsadni ko'zladim. 30-35 yoshlargacha jahon adabiyotini o'qish. Faqat o'qish, o'qish, o'qish. Qo'l qotib olmasin uchun mayda-mayda hikoyalar mashq etib turish. Men shu niyat yo'lida imorat solmadim, mashina olmadim, mansab egallamadim, shon-shuhrat qizg'anmadim. Men dunyo talashmadim, faqat izlandim, faqat o'qidim. G'animlarim meni ishdan haydadilar. Kurashda bir tabiat qonuni bor. Polvon davrada mag'lub bo'lsa taqdirga tan berib ketmaydi. Yo'q. Polvon o'zini boqadi. Polvon o'zini parvarishlaydi. Polvon tinimsiz mashq qoladi. Raqibidan mag'lubiyat alamini olish uchun shaylanadi. Raqibidan alamini olmasdan da qo'ymaydi. Men go'dakligimdan davralarda kurashib katta bo'ldim. Polvonlik ajdodimda bor. Polvonlik qonimda bor. Menda ana shu polvonlik qonim qo'zg'aldi. Men g'animlarimdan alam olish uchun shaylandim. Men kim ekanimni bir ko'rsatib qo'yish uchun katta asarlarga qo'l urdim. Nihoyatda sanoqli kunlarda Yulduzlar mangu yonadi nomli birinchi qissamni yaratdim. Men bu qissam bilan g'animlarga mana men kimman degan bo'ldim. Qissa elga manzur bo'ldi. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi hisobot yig'ilishida yilning eng yaxshi qissasi deya baholandi. G'animlarim bir kuydi, bir kuydi. Bu tasodif dedilar. Kesakdan olov chiqdi dedilar. Fisq fasod tarqatdilar. Bir chaqasiz kunlarim bo'ldi. Ijara haqini to'lay olmay, ijaradan haydalmish kunlarim bo'ldi. Boshpanasiz kunlarim bo'ldi. Men qishlog'imga qaytdim. Onam sandiq kavladi. Lattalar ostidan bir tugunch oldi. Tugunchani 3-4 aylantirib ochdi. Tugunchadan 5-6 so'm pul chiqdi. Onam shu pulni menga uzatdi. Shunda men bir boshqa bo'lib qoldim. Men tashqari otilib chiqib ketay dedim. Bu pul onamni o'liklik puli bo'ldi. Men devorni ushlab qoldim. Olmayman dedim. Ol, sen shoir bo'lsang bo'ldi, ol dedi onam. Yo'q deya bosh chayqadim. Ol, sen shoir bo'lmaguningcha men o'lmayman dedi onam. Men sening shoirligingni ko'rmagunimcha o'lmayman. Men tag'in Toshkent qaytib keldim. Men endi onamni o'liklik puli bilan tirikchilik kechirib izlandim. Bir jurnal muharriri meni ishga olaman dedi. Ammo g'animlarim xabar topib meni ishga oldirmadilar. O'zi boshqa, asari boshqa dedilar. O'zidan asari yaxshi dedilar. Asari kerak, o'zi kerak emas dedilar. Ana shunda polvonlik qonim tag'in qaynadi. Oh, qoraqo'ng'izlar deya g'animlarimni ichimda yandim. Sen qoraqo'ng'izlar kim u, men kim ekanimni ana endi ko'rasanlar deya qo'zg'oldim. Kech kuzda yurtimizga yo'l oldim. Sattor chavondoz degich bilan til topishdim. U menga bir ot topib berdi. Men otlandim. Sattor chavondoz bilan qishloqma-qishloq yurdim. To'yma-to'y yurdim. Ko'pkarma-ko'pkari yurdim. Kunduzlari turli yurtlardan kelmiş chavondozlar bilan ko'pkari chopdim. Necha bor otlardan yiqildim. Kechalari to'yxonalarda chavondozlar bilan gurung qildim. Chavondozlar dombira chalib ko'pkarilardan so'yladi. Otlardan so'yladi. Chavondozlardan so'yladi. Uzun qish ko'pkarixona ish joyim bo'ldi. Chavondozlar hamxonam bo'ldi. Otlar birodarim bo'ldi. Nihoyat ko'klamda ot kishnagan oqshom nomli ikkinchi qissamni jurnalga ko'tarib keldim. Qissa adabiyot osmonida bir momoqaldiroq bo'ldi. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi hisobot yig'ilishida yilning eng yaxshi qissasi deya baholandi. Men yelkamdan nafas oldim. Men entikdim. Men xumordan chiqdim. Yurtimiz tog' etagida Sofi Alloyor qabri bor. Shu qabr qabatida tog' chorbog' bor. Men bir qishni ana shu yurtim chorbog'ida qishladim. Sofi Alloyor bobo bilan qabatma-qabat yotib, oydinda yurgan odamlar nomli qissa bitib keldim. Qissani chop ettirish uchun 3 yil sarson sargardon bo'ldim. 4-chi yil kuya pisha chop ettirdim. Shu qissadan keyin meni olqishlovchilar ko'paydi. Meni qo'llab-quvvatlovchilar ko'paydi. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi qissalarimga Oybek mukofotini berdilar. Ittifoq yozuvchilar uyushmasi siyeziga delegat etib sayladilar. Ittifoq yozuvchilar uyushmasi pravleniyasi a'zoligiga sayladilar. G'animlarim qora qurtday g'imirlab qoldilar. Dunyoda qanaqa mag'zava bor, mening boshimdan to'kdilar. Dunyoda qanday fisqi fasod bor, mening nomimga tupuklab yopishtirdilar. Tog'ay Murod nomimni qop qora ettilar. Men ular haqida Momo yer qo'shig'i nomli qissa yaratdim. Savob ish barcha uchun bo'ladi. Ayol erkak uchun bo'ladi, yosh qari uchun bo'ladi. 7 yashar u 70 yashar uchun bo'ladi. Men el yurt uchun ana shunday bir savob ish qilgim keldi. Seton Tomsonni Yovvoyi yo'rg'a kitobini o'zbekchaga tarjima etdim. Tabiat, jonivorlar hayotidan so'zlaguvchi mazkur kitob 7 yashar kitobxon uchun-da, 70 yashar kitobxon uchun-da birday suyukli, birday ardoqlidir. Ana shu vaqt qatag'on avj oldi. Ishdan hayda-hayda avj oldi. Firqadan o'chir-o'chir avj oldi. Sur-sur avj oldi. Nihoyat qama-qama avj oldi. O'zbek ziyolilari kishan band bo'ldi. O'zbek ziyolilari mahbus bo'ldi. O'zbek ziyolilari kechalab-kechalab Moskvaga olib ketildi. So'roq Moskvada bo'ldi. Sud Moskvada bo'ldi. Hukm Moskvada o'qildi. Ana shunda polvonlik qonim qaynadi. Endi qonim o'z g'animlarim uchun qaynamadi. Yo'q, o'z g'animlarim o'z yo'lida qoldi. Endi qoldim, olam jahon g'animlarim uchun qaynadi. Endi qonim qudratli g'animlarim uchun qaynadi. Men o'zbek xalqiga haykal qo'yaman. Men ana shunday shaxt bilan olam jahon g'animlarim sari shaylandim. Jahon adabiyoti institutida o'qish uchun yo'l oldim. Barcha hayron bo'lib qoldi. Boisi men endigina uylanib edim. Savodni mazasi yo'q. Moskvada o'li o'qib kelmasak bo'lmadi, bo'lmaydi dedim. Dardim o'qish bo'lmadi. Dardim prokuraturalar bo'ldi, dardim sudlar bo'ldi. Bir oyog'im institutda bo'ldi, bir oyog'im sudlarda bo'ldi. Men tanish bilish yo'li bilan tergov matnlarini sotib oldim. Ikki og'iz axborot olish uchun yarimtalar qo'ydim. O'shanda O'zbekiston yozuvchilari uyushmasi qissalarim uchun Oybek mukofotini berib edi. Ana shu mukofot pulini zindonlardan axborot olish uchun sarfladim. Men ertadan kechgacha sudlarda o'tirdim. Sud yo'laklarida o'tirdim. Sud zinapoyalarida o'tirdim. Sud darvozalari oldida tik turdim. Sudga kiritmasa, qo'shni uylar cherdagiga chiqib sudni poylab o'tirdim. Men uzun kunlar sud idoralari tevaragida aylanib-aylanib yurdim. Men o'z ko'zim bilan ko'rdim. O'zbek xalqini yulduz ziyolilarini tepib-tepib zindon mashinasiga bostilar. O'zbek xalqining gultoj ziyolilarini urib-urib zindon mashinasiga soldilar. O'zbek xalqining sara ziyolilarini oyoq qo'lidan olib zindon mashinasiga otdilar. Men Moskvada o'qimadim. Men Moskvada o'zbek ziyolilari qayg'usi bilan yashadim. Men o'zbek xalqiga haykal qo'yaman. Men Moskvadan ana shu niyat bilan qaytib keldim. Men 5-sinfdan boshlab paxta terdim. Dorulfunud davrida, ish davrida paxta terdim. Bo'yim paxtada o'sdi. Aqlim paxtada kirdi, savodim paxtada chiqdi. Ammo romanni boshlab paxta nima ekanini bilmasligimni anglab qoldim. Oppoq qog'oz bilan yuzma-yuz bo'lib paxta bilan men begona ekanimizni bilib qoldim. Men uchun paxta qaysi bir dengiz ostida o'sajak o'tday bo'lib tuyuldi. Men paxta masalasida bir yursoqda ekanligimni bilib qoldim. Men endi necha o'nlab paxtachilik darsliklarini o'qiy boshladim. Necha o'nlab qishloq xo'jalik kitoblarini o'qidim. Paxtada o'tmuş kunlarimni bir-bir esladim. O'zim bilmiş paxtakorlarni bir-bir yodladim. Bari bir bo'lmadi. Men o'zimni xalq hayoti bilimdoni deya o'ylar edim. Xalq xarakteri bilimdoni deya o'ylar edim. Xalq ruhiyati bilimdoni deya o'ylar edim. Men paxta bilan yuzma-yuz bo'lib, men hali o'zbek dehqonini bilmasligimni angladim. Men paxta bilan yuzma-yuz bo'lib, men hali paxtakor kim ekanligini bilmasligimni angladim. Men qog'oz qalam g'amladim. Men Surxon dalalarini nishonladim. Ikki bor Jumhuriyat gazetasida men paxta dalalariga ketaman deya so'z berdim. El yurtga ikki bor so'z berdim. Ilk ko'klamda Oltinsoy tumaniga yo'l oldim. Tuman kattalari bilan yuzlashdim. Men sizni Aloqulov brigadasiga olib boraman, dedi xo'jalik raisi Toshboyev. Faqat aybga buyurmaysiz. Aloqulovning bet-boshi sal oqarib qolgan. Oqarib qolgan, deya angraydim. Chin, dedi tuman vakili. Dastlab ko'rishimda men ham shunday deb o'ylab edim. Beti haligi bir kasalday oqarib qolgan, dedi Toshboyev. Ba'zi jaziramada kuyib pishib ishlashidan. Rais aytmish, Aloqulov dala shiponini makon etdim. Men bo'lajak Dehqonqul bilan yuzma-yuz bo'ldim. Men bo'lajak Dehqonqul dalalarini ish joyim etdim. Dehqonlar qanday kiyimda bo'lsa, men ham shunday kiyimda kiyinib oldim. Dehqonlar o'tirsa o'tirdim, dehqonlar tursa turdim. Chigit ekish boshlandi. Men dehqonlar bilan chigit ekdim. Men dehqon bo'lib chigit ekdim. Men g'o'za yaganaladim. G'o'za chopiq qildim. G'o'za o'toq qildim. O'zaga go'ng berdim, o'zaga suv taradim, o'za chilpidim. Men dehqonlar bilan paxta terdim. Men g'o'zalarga suv taray, necha tonglarni oqladim. Men shiponlarda uxlab qoldim, o'qariq bo'ylarda uxlab qoldim, egatlarda uxlab qoldim. Men Surxon dalalarida 6 oy kezdim. Surxon oftobida 6 oy kuydim. Surxon changlarini 6 oy yutdim. Men o'zbek xalqiga haykal qo'yaman. Men ana shunday orzuda dalalar bilan xayr xo'shlashdim. Nihoyat orzularim oxir oqibati ushbu roman bo'ldi. Men nimaga erishgan bo'lsam, barchasi uchun g'animlarimdan minnatdor bo'ldim. G'animlarim bo'lmasa, men Tog'ay Murod bo'lolmas edim. Yashasin g'animlarim. Tog'ay Murod.